podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému Leadership s láskou očami Ivany Molnárovej. Dobrý deň, ahoj, vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
A ja o Ivane poviem, že vyštudovala matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní univerzity pracovala v rodinnej firme Anihel v Humennom. V roku 2001 nastúpila do spoločnosti Profesia ako sales representative a po zmene viacerých pozícií od maja 2008 riadila a koordinovala obchodné aktivity spoločnosti v Českej, Slovenskej a Maďarskej republike ako marketingová a obchodná riaditeľka. Od októbra 2010 bola výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia. V roku 2022 dostala ocenenie manažer roka 2022 a zároveň ku koncu roka odišla z pozície riaditeľa. Momentálne sa venuje transformácii a poradenstvu pre firmy, individuálnej práce s lídrami v spoločnosti Alira spolu so svojím partnerom. Tak ešte raz, ahoj, vítaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ahoj.
My sa dneska budeme baviť o takej zaujímavej téme, o leadershipe. A poďme hneď takto na začiatok. Čo to vlastne ten leadership je, alebo ako by si to charakterizovala, respektíve čo si pod tým pojmom v podstate predstaviť? A ešte sa dopýtam jednu vec, čo to je ten leadership s láskou?
Tak začneme prv, čo je to vôbec leadership. Leadership vznikol zo slova vedenie, alebo vodcovstvo, alebo viesť niekoho. A tam je... Veľa sa hovorí o rozdielnosti lídra a manažéra, to si môžeme potom neskôr povedať, ale je to vedenie nejakej skupiny ľudí, kde ju inšpirujeme, motivujeme a ktorá nás následuje, aby sme dosiahli nejaký cieľ. A tam, keď si mi dala otázku, ako to je leadership s láskou, je to o tom, že sa menia aj tie štýly riadenia a dneska sa viac uprednostňuje riadenie v rámci hodnôt nejakých zadefinovaných, v rámci empatie alebo EQ, ako by som to nazvala. A kde ten líder vníma aj tie pocity a potreby jednotlivcov, nie len toho celku, akým spôsobom dosiahnuť a maximalizovať zisk, ale aby to bolo v ohľade aj na tie individuálne potreby tých ľudí.
Možno taká otázka, ako si sa k tejto téme vôbec dostala? A potom ešte k tomu, už sme to v podstate načrtli, aká je podľa teba dnes situácia z hľadiska leadershipu vo firmách?
Ako som sa k tomu dostala? Asi cez svoj vlastný osobný príbeh. Keď som pred 12 rokmi začala na sebe pracovať, začala som hľadať rôzne leadership školenia, ale začala som si uvedomovať, že predovšetkým, aby som vedela viesť tých ľudí s nejakou empatiou, musím spoznať sama seba. A my cez tie naše detstvo, ako sa prispôsobujeme, ako hľadáme, aby sme boli prijatí, aby sme boli rešpektovaní, aby sme boli milovaní, tak máme rôzne masky. A keď prídeme do určitého veku, alebo stane sa nám nejaká možno aj tragédia, alebo nejaká zmena v živote, tak začneme hľadať, že prečo sa nám to deje a začneme hľadať odpovede. Mne sa žiadna tragédia nestala, ale ja som si začala uvedomovať, že deti mi dorastli, odchádzali na vysokú školu, mala som pozíciu, super pozíciu, šéfka Profesie, bol dream job. A ja som vnútorne necítila, že som šťastná, alebo že ma to náplňa, alebo že mi niečo chýba. A začala som dávať sebe sa odpovede, že čo ma vlastne robí šťastnou a že čo môže aj ľudí robiť šťastnými, keď pracujú. A ja som chcela vybudovať spoločnosť, kde ľudia radi chodia ráno do práce. A začala som sa touto témou zaoberať. Hľadala som rôzne prieskumy, rešerše, čítala som knihy a zrazu som si uvedomila, že to je naozaj o tom, ako je nastavená atmosféra firmy, ako sú nastavené hodnoty firmy, ako sú nastavené vôbec ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť a že ten zisk je akoby len health metrika, ja to nazývam, nejaká metrika, ktorá je dôležitá, ktorá je zmysluplná, ale nemôže to byť hlavný cieľ firmy. Ale že tam sú aj dôležité veci, aby tá firma nielen dosahovala zisk, ale ovplyvňovala a robila niečo dobré pre tú spoločnosť. A my sme v profesii robili mnohé krásne projekty od toho, že sme sa venovali školám, že sme sa venovali akadémii pre riaditeľov škôl, že sme sa venovali ľuďom, ako zamestnať ľudí s inakosťou alebo s nejakou neurodiverzitnou poruchou. Takže toto zrazu dávalo väčší rozmer a taký zmysel aj tým ľuďom. Ale na druhej strane sme mali jasne zadefinované hodnoty. A tie hodnoty boli od toho, že chceli sme byť inovatívni a chceli sme byť akoby ten trendsetter v rámci technológií a to, aby sme boli tí lídri v rámci technológií, ale na druhej strane sme chceli mať aj dôveru zamestnancov, chceli sme mať spoluprácu a pre nás bolo veľmi kľúčové otvorená komunikácia, aby sme otvorene komunikovali veci. A to si myslím, že keď je dobré zadefinované a zároveň je to aj dodržiavané od toho lídra a že ľudia tomu naozaj veria a že sa vytvorí to bezpečné prostredie, takzvané psychologické bezpečie v tej firme, tak vtedy je to ten leadership s láskou.
Ako by mali podľa teba firmy pristupovať k leadershipu? Stále sme, už sme niečo tak akože načrtli. Ty máš obrovskú výhodu, lebo máš naozaj skúsenosti z dosť vysokej pozície, čo sa týka, môžeme povedať, lídra v spoločnosti. Podľa teba, ako by mali teda firmy pristupovať k tomu leadershipu?
Nemalo by to byť nejaké jednorazové školenie alebo jednorazový mentoring. Je to dlhodobá systematická práca s drobnými krokmi a s drobnými zmenami. V prvom rade by mal ten líder pochopiť, že firma sa nezmení, kým sa on nezačne meniť a nezačne on akoby na sebe pracovať a transformovať. Ja stále hovorím, že ak lídri chcú, aby sa firma zmenila, musí sa predovšetkým zmeniť ten líder a ukázať tú vlastný záznam alebo vlastnú stopu toho a ukázať a byť príkladom toho, že ako sa tí ľudia menia alebo ako sa tá firma zmení. A ja milujem to, keď to není o revolúcii, ale je to o evolúcii, že sú to malé, drobné zmeny a to isté platí pri transformácii firmy alebo to isté platí, keď zavádzame nejaké inovácie. Že častokrát si predstavujeme, že inovovať musíme obrovské veci, ale inovovať, ak máme tú hodnotu inovácie zavedenú ako vo firme, tak inovovať môže aj recepčná na recepcii, inovovať môže aj brigádník, ktorý je vo firme a inovovať môže aj líder, že príde s nejakým novým nápadom a že sa zmení nejaký proces. Čiže ja mám rada ten leadership, ak je o systematickom disciplinovanom zmene myslenia.
Možno ešte taká otázka, že súvisí toto so štýlom riadenia? Že bavíme sa o tých lídroch, tie štýly riadenia z tej teoretickej roviny, máme ich tam niekoľko, ale že ako sa ty na toto pozeraš? Predsa máš tie skúsenosti, aj teraz momentálne teda máš už skúsenosti z tých firiem. A ako teda s týmto štýl riadenia versus líder?
Tak štýl riadenia je vždycky prispôsobovaný tomu, aký je segment možno a aký je ten človek. Človek musí, zase sa vrátim, človek musí hlavne, alebo ten líder musí spoznať hlavne sám seba a vtedy mu bude vedieť, že aký štýl riadenia mu vyhovuje. Bohužiaľ v dnešnej dobe, hlavne po covide, sa ten leadership úplne musel transformovať a zmeniť. Už je to viac o tom, poviem, people managemente a ako o tých procesoch a tých hard skilloch, ale je to o tom, že naozaj prichádzajú generácie, ktoré sú veľmi citlivé. Tá naša generácia alebo moja generácia bola možno v niečom iná, ale bola viac sa dokázala otriasť, viac dokázala pracovať, viac sme boli, alebo tá generácia bola viac asi workoholická, dokázali sme odpustiť mnohé veci. Mali sme poviem to, takú viac hrošiu kožu. A boli sme tým, že sme vyrastali aj v socializme, aj v kapitalizme, aj v tej zmene po revolúcii, tak ten štýl riadenia bol taký viac tvrdší, zameraný na ciele, zameraný na úspechy. Potrebovali sme ukázať svetu, že si zaslúžime tú pozornosť. Kdežto teraz prichádza generácia, alebo je aj generácia, ktorá je oveľa viac citlivejšia, menej vydrží pozornosť, potrebuje viac vnímať, že ovplyvňuje svet, potrebuje viac vidieť a vnímať zmysel, prečo to robí. A ten leadership sa začal úplne meniť. A tam je dôležité, že samozrejme není ten leadership s láskou, ja stále hovorím, že nie je o tom, že je sloboda bez toho, aby sme prevzali zodpovednosť, lebo to vnímam, že je anarchia. Ale tam je dôležité aj vedieť, nastaviť správne ciele, vysvetliť ich, odkomunikovať ich a zároveň aj to dodržiavať. Ale vysvetľovať to a vnímať to cez tú otvorenú komunikáciu. To znamená, že častokrát tým ľuďom treba možno aj 20-krát povedať o tom, že kam kráčame, ako máme, čo ideme. A mnohí lídri, aspoň keď ja s nimi pracujem, tak povedia, že ale však to som im hovoril minule, vysvetlil som im víziu, vysvetlil som im stratégiu a oni tomu stále nerozumejú. Je to o tom, že líder by mal byť aj trpezlivý a hľadať tie nové cesty, ako to tým, do tých ľudí to dostať. Lebo on to má v hlave, on má jasnú víziu, kam chce smerovať, kam chce ísť, ale tí ľudia mu častokrát nevidia do hlavy. A preto potrebuje tú otvorenú komunikáciu a tlmočiť za každým systematicky, trpezlivo, odborne im hovoriť, že áno, tuto ideme, týmto smerom ideme, tuto kráčame k tejto vízii a dovedú nás k tomu tieto a tieto kroky a nebáť sa to opakovať viackrát. Mladí ľudia to potrebujú počuť veľa, veľa krát.
A ešte možno taká otázka, lebo bavíme sa o tej otvorenej komunikácii, to je taký v úvodzovkách dobrý point, že som sa toho teraz zhostila, chcem sa k tomu spýtať. Tá otvorená komunikácia, dokáže to každý z lídrov, lebo predsa len ľudia, alebo teda tí lídri možno majú rôzne vlastnosti a aj sú rôzne osobnosti. Dokáže to každý otvorene komunikovať navonok v podstate tie okolnosti, čo sa vo firme dejú? A možno potom ešte otázka, že úplne všetko komunikujeme takto otvorene?
Sú veci, kde potrebujeme odkomunikovať v určitých stupňoch, lebo samozrejme niektoré veci, ja neviem, keď sme predávali, keď nás predávali Briti ešte v profesii do Fínska, tak jednoducho to boli NDAčka podpísané, kedy sa nesmelo nič komunikovať a nesmelo sa nič dostať mimo akoby tej úzkej skupiny ľudí, ktorá o tom vedela. Takže to sa nesmelo komunikovať. Ale keď sa niečo napríklad deje a ľudia to cítia, tak je dobre povedať, že áno, dejú sa nejaké veci, ide to v týchto a v týchto líniách, čo môžeme povedať, ale viac vám odkomunikujeme, keď budeme mať povolenie o tom rozprávať, alebo keď budeme už mať čo rozprávať. Lebo zatiaľ sa to len nejako varí, pečie a chystá a zatiaľ nevieme. Ale čo je dôležité? Je dôležité to otvorene povedať, že áno, deje sa niečo, dejú sa nejaké zmeny, ktoré ešte sami nevieme, akým spôsobom dopadnú na nás, akým spôsobom to bude mať dopad na jednotlivé oddelenie alebo na jednotlivých ľudí. Ale hneď, ako to bude možné, budeme vás čo najskôr informovať. Je to dôležité preto, lebo sa nezačnú vytvárať domnienky na rôznych fajčpauzách, na rôznych obedoch, na rôznych, ja neviem, po pracovných stretnutiach, lebo to môže spôsobiť oveľa viac škody, ako keď odkomunikujeme, že toto teraz sa momentálne deje, ale viac vám nemôžeme povedať, lebo sú to také a také veci. Ako náhle sa začne vo firme niečo šuškať, a vtedy už je častokrát neskoro napraviť niektoré chyby. A k tej tvojej prvej otázke, že či sú lídri schopní otvorene komunikovať, je to normálne tvrdý hard skill, ktorý sa dá naučiť. Je to soft skill, ale ja to vnímam, že je to normálne naučiteľné, lebo ja si myslím, že sú nejaké princípy, že nehodnotíme tých ľudí alebo nehodnotíme toho človeka, ale hodnotíme vždycky tú situáciu, aká situácia je. A keď je dobrý líder, musí vedieť dávať spätnú väzbu. Musí vedieť dávať spätnú väzbu na ľudí, na proces, na službu, na tým, čokoľvek. Ale zároveň platí, že rovnakým spôsobom, ako my dávame spätnú väzbu, tak dávame aj pochvalu. Že to nemusí byť spätná väzba len o tej kritike, ale dávame aj tú pochvalu. A pochvala by zase mala byť konkrétna, špecifická, za čo dostal ten človek pochvalu, lebo si to oveľa viac zoberie a oveľa viac cení.
Aký by mal byť podľa teba líder, respektíve čo by ho malo charakterizovať?
To je ťažká otázka. Ja stále hovorím, že určite by mal mať jasnú víziu a jasné smerovanie a jasnú nejakú stratégiu, že kam kráča. To by mal mať každý jeden líder. Potom by mal mať aj nejakú štípku odvahy, aby dokázal aj trochu zariskovať. Určite by mal vedieť komunikovať a vedieť odkomunikovať ľuďom, že čo sa ide diať, aby im to vedel vysvetliť. Určite by mal mať jasne zadefinované svoje hodnoty, aby keď chce ich preniesť do firmy, on je predovšetkým tým nositeľom tých hodnot, čiže od toho rešpektu, od tej dôvery, keď dôveruje sebe, vie dôverovať aj ľuďom. Ak rešpektuje seba a svoje aj plusy, aj minusy, dokáže rešpektovať aj toho druhého človeka. A samozrejme, je tam obrovské množstvo ďalších skillov, ktoré tvoria akoby tvoria tú osobnosť toho lídra, ale mal by sa obklopovať múdrymi ľuďmi, ktorí sú častokrát múdrejší ako on sám, lebo keď je to veľká firma, nemôže vedieť o všetkom a o každom jednom detaile, lebo potom sklzáva do toho mikromanagementu a chce vedieť o všetkom. Ale to je zase o tej dôvere. Zase o tom, že dôveruje tým ľuďom, že to robia najlepšie, ako vedia. A dôveruje aj tomu, že tí ľudia ho kľudne môžu nejakým spôsobom prerásť. Ale častokrát toho manažéra alebo lídra blokuje jeho vlastný strach o stratu pozície. A keď máme strach o stratu pozície, tak to vie narobiť celkom veľkú paseku.
Je možno taká otázka, že podľa teba, hovoríme tu aj o tých mladších generáciách, formujú sa nám tu lídri, bude ich dostatok na trhu práce? Ty si predsa, ja trošku narazím na tú profesiu, že predtým si bola v profesii a celkovo si videla aj tie pozície, ako sa na Slovensku vyvíjajú, ale podľa teba aktuálne prichádzajú nové generácie, starneme, budeme mať dostatok lídrov?
To záleží, aký priestor im vytvoríme, aby sme ich viedli. Lebo dobrý líder je aj o tom, že vychová svojich nástupcov a vie im odovzdať niektoré veci a že vie aj rešpektovať, že oni to budú mať inak. To sa častokrát rozprávame na rôznych hodnotiacich komisiách. Teraz sme momentálne mali taký, že hodnotenie Felix a tam boli práve tie rodinné firmy a jeden z kritériom bola, že akým spôsobom odovzdávajú generačne ten svoj rodinný biznis, lebo to býva veľký problém, že odovzdávať tým generáciám, že častokrát tí lídri alebo tí manažéri si to nechávajú u seba a nevedia to odovzdať. A to je zase o tej trpezlivosti, zase sa vraciame k tej trpezlivosti, vedieť to aj odkomunikovať, ale vedieť odovzdať aj to know-how tej mladšej generácii. A ja si myslím, že mladí ľudia sú veľmi šikovní, ak majú dobrú motiváciu, vedia to vnútorné prečo, že ich trošku treba obrúsiť akoby ten diamant a naozaj ten diamant sa vie rozklúčovať a otvoriť a vtedy ten mladý človek naozaj vykvitne.
Je niečo, čo je z hľadiska leadershipu podceňované? lebo predsa len tí lídri, bavili sme sa, alebo hovorili sme už o štýloch riadenia, bavili sme sa o tom, že teda máme tú novú generáciu, ktorá nám v podstate prichádza na trh práce, z nich sa formujú nejakým spôsobom tí lídri, ale podľa teba, z tej tvojej skúsenosti s firiem, chodíš, vidíš, ako sa to tam vyvíja, diskutuješ s tými lídrami, je niečo, čo tam je naozaj také, že toto by stalo za to sa tomu viac povenovať v osobnosti toho lídra?
Určite spracovanie vlastného ega. to si myslím, že to je veľký akoby problém toho, že taká nejaká prirodzená pokora toho lídra, že nie som ten majster sveta, a že aj ja sa mám čo učiť aj od tej mladšej generácii, vedieť ju vnímať, vedieť aktívne počúvať, že čo to je, lebo súčasťou tej komunikácie je aj otvorenej komunikácie je aktívne počúvať. A častokrát sa toto veľmi podceňuje akoby v tom leadershipe. Pokora versus ego, ale pokora v tomto zmysle, lebo my máme častokrát v tom kresťanstve zakotvené, že pokora je to podceňovanie, to nie je tá pravá pokora. Pokora je to, že ja vnímam svoje talenty, dary, vnímam aj to, čo nemám, alebo to, čo nie je mojou silnou domenou, alebo mám to v nejakom súteréne svojich talentov a viem to prijať. A viem to prijať aj u iných a viem rešpektovať aj u iných ten talent, tú odbornosť, aj to, že niektoré veci nemá. A to ja vnímam, že je tá pokora. Lebo častokrát je vnímané v tej našej spoločnosti pokora také až podceňovanie sa. Ale to ja nevnímam ako tú pokoru. Takže častokrát ja vnímam, že lídri chcú napríklad firmu alebo nejakých, že zmenu, ale oni sami sa nechcú zmeniť. A to je častokrát podceňované, že predovšetkým líder má byť ten nositeľom z tej zmeny. A v tom meniacom sa prostredí, ktoré je teraz vôbec vo svete, na Slovensku, tie obrovské zmeny, až poviem zmeny v tom, že ako bude ľudstvo vyzerať, tak si myslím, že ten líder musí na sebe pracovať.
Ešte to sa trošku dopýtam. Pracovať, to znamená, že nejakým spôsobom sa vzdelávať, alebo ako si to myslela s tým, že musí na seba pracovať ten líder? Lebo zvyčajne tí líderi sú dosť zahltení ako prácou z hľadiska tej výkonnej zložky. Teda alebo ako by mali na sebe tí líderi pracovať?
Určite odporúčam lídrovi stretnúť sa možno s nejakým mentorom, porozprávať sa, lebo ten líder, keď je na tej pozícii, je častokrát osamelý. A je dôležité, že nedostáva častokrát ani ten poctivý alebo taký ten reálny feedback od tých ľudí, lebo mu to nepovedia. Ale keď sa rozpráva s niekým nezainteresovaným, ktorý možno aj trošku pozná nejakú situáciu alebo mu to vykreslí, možno sa porozpráva s HR oddelením alebo sa porozpráva s nejakými ľuďmi alebo dostane nejakú spätnú väzbu, tak je dôležité, aby to s niekým prebral, aby sa niekto akoby z takého helikopterného pohľadu pozrel aj na ňo, na seba sa. Lebo nikto nie je neomylný, sme len ľudia. A jednoducho potrebujeme si vypýtať feedback, ako to vnímame, ako nás vnímajú ľudia. Potrebujeme vnímať aj feedback od nejakého zákazníka alebo od zákazníkov. Potrebujeme vnímať feedback od dodávateľov, od možno, ako máme reputáciu na tom trhu vôbec celkovo ako líder. A potrebujeme pracovať aj s týmto. A ja tým, že som aj terapeut, a že pracujem častokrát aj s hlbokým podvedomím, vnímam, že niekedy tí lídri jednajú z pozície možno malého dievčatka alebo malého chlapca, takého zraneného, a ani si to neuvedomujú. A potrebujú vedieť, čo je v tom vnútri, aby sme vedeli, že jednáme z toho srdca a nie z toho ega alebo nie z toho zranenia.
Aké sú trendy u nás a aké vo svete z hľadiska leadershipu? Je veľký rozdiel v tejto situácii? Ako možno aj, keby si to tak mohla, alebo pred chvíľkou si hovorila o tých rodinných firmách a na Slovensku máme tak, že máme tie pobočky zahraničných firiem, že ten líder je asi vždy tak trošku v inom svete, že raz je na poli nohou v zahraničí, raz je čisto Slovák, lebo to čisto slovenská firma. Ako to vnímaš ty? Sú tu také nejaké priepastné rozdiely? Ty si pracoval pre firmu, kde teda bola zahraničná účasť, vieš, a máš skúsenosti teraz tých firiem, tak ako to teda je?
Ja si myslím, že zahraničie viac dbá oveľa na takú diverzitu, inklúziu, oveľa viac sa tam akoby snažia dávať do popredia hodnoty, že už pracujú s tým inkluzívnym prostredím. Mnohé zahraničné pobočky to prinášajú práve aj na Slovensko a stretávam sa s tým veľmi často, že riešia, ako zaviesť inklúziu do firiem, ako zaviesť tú reálnu diverzitu. To nie je len ženy a muži, aby sme mali na pozíciách dostatok žien, ale je to o tom aj, aby tam bolo vyváženie vekové, aby tam bolo vyváženie možno z nejakej neurodiverzity a podobné. Takže je to veľká výzva pre tých lídrov to priniesť sem, aby to nebolo umelé, ale aby to bolo autentické a aby to bolo reálne, aby to bolo v našich podmienkach. Lebo ja stále hovorím, že naučiť sa rešpektu aj k tým podmienkám, ktoré má Slovensko. A to Slovensko je dosť konzervatívne a potrebuje prejsť nejakú cestu a potrebuje sa to naučiť vedieť rešpektovať. Ale keď im to budeme príliš dávať tvrdo do popredia, tak ľudia to skôr odmietnú, ako to príjmu za svoje. Častokrát sa stretávame, že potrebujú presadzovať, ja neviem, ženy po materskej dovolenke. Ja som milovala pracovať so ženami po materskej, lebo sama som bola s dvoma malými deťmi a viem, že tie ženy po materskej dovolenke majú úžasný time management, dokážu v podstate si zhustiť tie veci a urobiť to veľmi poctivo. Ale častokrát im nemôžeme akoby ich uprednostňovať pred mužmi, lebo zase to môže pôsobiť diskriminačne. Ale zase treba vnímať, a to je to, tá empatia, alebo to je to leadership so srdcom. Treba vnímať obidve strany. Netreba preferovať jednu stranu, druhú stranu pred druhými, ale tam takú nejakú zdravú rovnováhu. Ja mám pocit, že v dnešnej dobe akoby sa vytratil taký zdravý sedliacký rozum. Že pozrieť sa na to takou zdravou optikou toho, že áno, chceme diverzitu, ale potrebujeme sa pozrieť aj na to, že či tam dávame dostatočne odborné znalosti, či by sme si toho človeka vybrali, keď by tam neboli tie nariadenia z globálu. A treba si to jednoducho nastaviť, to zrkadlo. A to je zase o tom, že komunikovať, dávať si to akoby svoje zrkadlo, že či to vnímajú ľudia naozaj dostatočne dobre, alebo to vnímajú diskriminačne, alebo akým spôsobom.
Čiže líder by sa ich mal pýtať, ako bavíme sa o tej otvorenej komunikácii, čiže mal by sa asi pýtať na to, že čo teda si myslia to osadenstvo firmy. Hej?
Ja napríklad, keď sme robievali vo firmách, tak sme robievali raz ročne a mnohé firmy, aj teraz, keď sa stretávam, raz ročne nejaké prieskumy spokojnosti. Ono to častokrát, ten prieskum spokojnosti, dá spätnú väzbu na tú konkrétnu danú príležitosť alebo to, čo sa vo firme momentálne rieši. A neukazuje nám to obraz akoby celého diania, celého roka alebo niečo. Ja som skôr zástancom takého nejakého týždňového len jednej otázky, že ako ste sa cítili, odkázali by ste niečo pre vedenie alebo také monitorovanie tej atmosféry vo firme, alebo za tých 50 týždňov, alebo koľko máme tých, keď nerátam Vianoce a podobne, tak sa ukáže, aká je atmosféra vo firme a čo nám odkazujú akoby zamestnanci. A to je tiež môže byť súčasťou tej otvorenej komunikácie, že majú možnosť treba anonymne alebo podpísať sa a sa spýtať nejakú otázku ohľadne toho, čo sa deje vo firme a tam krásne vidieť, že keď náhodou, ja neviem, meníme nejaké odmeňovanie alebo niečo sa deje na niektorom oddelení, tam krásne môžeme vidieť, že ako ľudia reagujú na tieto veci. A to sú jednoduché spôsoby, ako ja zistím, aká je atmosféra každý týždeň vo firme. A môže mi to dať krásne zrkadlo toho, že čo sa momentálne rieši na jednotlivých oddeleniach alebo čo sa rieši momentálne vo firme, aká je nálada vo firme. Možno ak stratíme nejakého klienta, ak stratíme možno nejakého, ak stratíme nejakú zákazku alebo ak sa nám niečo nepodarí, že nám kvalita vybuchne alebo čokoľvek, v tom prieskume to okamžite vidíme, že niečo není v poriadku a môžeme na to reflektovať. Ak si robím len tak raz za rok nejaký prieskum, nemusí to ukázať, je to dobré, lebo tam môžeme dať viac otázok, ale nikdy nám to nedá taký ten plný obraz, ktorý vieme systematicky získavať. Zase je to o tom systematických malých krokoch, ktoré vedú k tomu získavaniu tej spätnej väzby.
Odkiaľ, respektíve ako vznikol leadership s láskou? Lebo ty to máš tak krásne pomenované a až to slovo, ako ak môžem teda za mňa, lebo leadership je také silné slovo, ja to taký rešpekt mám pred tým slovom a leadership s láskou mi to úplne dalo do úplne iného vnímania. Ako myslím takého veľmi zaujímavé, že teraz ma ten leadership fakt zaujíma, pretože naozaj predtým som sa tomu slovu tak celkom aj vyhýbala.
Neviem, odkiaľ vznikol. Ja ho mám tak nejako prirodzene. Ja keď som rozmýšľala, že čo idem robiť, alebo akým spôsobom idem, čo idem po profesii robiť, lebo predsa len ma to definoval 22 rokov, tak pre mňa to bolo, že jasne som videla, že keď tie hodnoty sa vo firme žijú, keď tie hodnoty sú robené so srdcom a s láskou a s tým nadšením, tak vtedy sa môžu dosahovať obrovské, úžasné výsledky. Lebo každý mám pocit, že je teraz, a to nie je len vo firmách, to je mám pocit v celej spoločnosti a nie je to len na Slovensku, že ono sa niečo musí veľmi zásadné udiať, lebo my tú planetu ani nenafúkneme. Tá klíma nám to dáva každým dňom akoby to zrkadlo toho, že ako sa správame k prírode, ako sa správame k vôbec zvieratám, ako sa správame k vodám, ako sa správame k odpadovej vode, čokoľvek, kedy si zoberieme, tak mám pocit, že všetko zo všetkého chceme brutálne získať ziskovosť. A ja mám rada teóriu Ikigai, ktorá hovorí, že je to filozofia japonská, ktorá hovorí, že ak naplňame svoje talenty, ak robíme, čo nás baví, ak dostaneme za to normálne a dobre zaplatené, že sme s tým spokojní, s tým ohodnotením, a plus sa venujeme aj tomu spoločnosti alebo prírode alebo čomukoľvek, čo nás presahuje nejakej komunite, tak vtedy ten človek je šťastný a vtedy ten človek sa cíti naplnený, že jeho život má zmysel. Ale keď my ideme len v tej jednej línii, že chceme zarobiť veľa peňazí a ostatné nás nezaujíma, nezaujímajú nás talenty, dary, nezaujíma nás, aký má to dopad na komunitu, aký má to dopad na spoločnosť, aký to má dopad na prírodu, tak zase nie sme v harmonii. A ten svet zrazu sa nejakým spôsobom vykolajil a my potrebujeme nastaviť nejakú normálnosť a harmóniu. Lebo ja mám pocit, že toto vedie do nejakej záhuby. Ja som sa vrátila včera z Ríma a proste videla som tie etapy od antiky, ktoré boli pred Kristom ešte dávno, dávno tie stavby. Potom to obrovské, tie obrovské chrámy, čo ľudstvo zanechalo. A ja sa pýtam, že čo zanechá naša generácia? čo zanecháme my ako ľudstvo, čo za 10 generácií budú obdivovať, že sme doniesli planete. A tam nenachádzam úplne odpovede, že či len drancujeme a berieme na dlh, alebo niečo aj dávame do toho spoločného. A to je presne jak vo firmách. Ak len chceme brať od tých zamestnancov a chceme len ťažiť a nechceme mať tú rovnováhu, aby sme to vyvážili, tak potom máme vysokú fluktuáciu, potom máme zlú atmosféru vo firme, potom je tam nespokojnosť a demotivácia a ľudia pracujú len preto, lebo potrebujú platiť hypotéky a není tam tá vnútorná motivácia robiť a meniť tie veci.
Ako vidíš ty situáciu na trhu práce a situáciu vo firmách? A ešte možno taká otázka, dokáže aj zlý líder udržať ľudí vo firme? Lebo mi je veľmi veľa, podľa mňa Júka si dneska povedala lídrom, akože myslím, že sme to tak načrtli celkom, ako sme buchli po tej škrupinke toho leadershipu. Ako to vidíš ty, ako to je teda vonku tu na Slovensku? Lebo teraz veľmi pekné myšlienky to boli, ktoré si povedala. Ako to vidíš ty? A možno aj z pozície toho, že keď je niekto zlý líder a možno má to veľké ego, o ktorom si spomínal na začiatku, že sú takí, ktoré majú, že treba pracovať s tým egom, dokážu títo zlí lídri alebo zlí v úvodzovkách, hej, udržať ľudí vo firme?
Dokážu, ak je zlá situácia na trhu práce, alebo tí ľudia častokrát majú strach zo zmeny a dokážu v podstate zotrvať vo firme aj napriek tomu, že nie sú spokojní. A to ukazujú mnohé prieskumy a mnohé akoby štúdie toho, že aj keď nie sme úplne na 100% spokojní, ale keď sa nám spýtajú, že zmenili by ste prácu, lebo je tam zlá atmosféra, tak 90% povie, že áno. Ale záleží, že či je dostatok pracovných pozícií okolo a že či majú možnosť si vyberať. Lebo tá situácia na trhu práce je teraz taká, že jasné, šikovní ľudia majú možnosť si nájsť prácu a vedia si ju rýchlo nájsť. Ale začína nebyť úplne akoby pozitívna. Ja to nechcem akoby privolávať, ale tie hlasy zo sveta a vôbec Európy sa ozývajú to, že začína stagnácia, či už v automobilovom priemysle, či už začína stagnácia vôbec toho, že čo bude a kde ešte to povedie celá ekonomika. A nie sú to vôbec pozitívne správy. To znamená, že je to vždycky o tom dopite a ponuke, že keď je dostatok pracovných pozícií, vtedy si viac diktujú akoby podmienky zamestnanci alebo tí ľudia, ktorí sú na trhu práce. A na druhej strane, keď je zlá situácia a je nejaká ekonomická alebo finančná kríza, tak vtedy si viac diktujú tie firmy. Ale je to vždycky o tom, že tá reputácia tej firmy a reputácia toho lídra je dneska veľmi rýchlo prenosná, veľmi rýchlo rozšíriteľná. A keď chceme získavať nové talenty, a v dnešnej dobe je to veľmi, veľmi potrebné mať dobrých, kvalitných ľudí, lebo či už AIčko, či už ten meniaci sa svet nás bude veľmi, veľmi výrazne ovplyvňovať a potrebujeme prežiť. Takže a potrebujeme inovovať a potrebujeme prinášať nové riešenia. A keď toto nebude a keď to bude ten zlý líder, ako sme ho nazvali, tak on si neudrží tie talenty. A on si neudrží. On si udrží tých ľudí, ktorí majú strach zo zmeny. Ale tým mu tú zmenu neprinesú. Alebo tým mu tú inováciu neprinesú. Takže otázka je, že akým chcem byť lídrom, či chcem byť inšpiratívnym, motivujúcim, priťahovať mladé, krásne talenty, ktoré mi vedia priniesť akoby to pozitívum, alebo chcem byť ten, kde na základe atmosféry strachu si udržiavam tých ľudí, ale ako náhle tí ľudia budú mať inú možnosť, v tom momente sa stratí lojalita a tam sa neudrží žiadna lojalita v tých firiem. Takže toto si musím ja ako líder zodpovedať, že kto chcem byť.
Ešte taká otázka, ty si to aj načrtla k tomu AIčku. Tá umelá inteligencia, akým spôsobom máš ty pocit, že teraz už nám možno, či nám vôbec zasahuje do toho leadershipu, alebo že či tu budeme nejaký efekt na ten leadership?
Určite áno, obrovský. My si ani nevieme predstaviť ten, ešte ani odborníci na celom svete si nevedia predstaviť, aký to bude mať budúci rok dopad, lebo tá inteligencia sa tak vyvíja obrovskou rýchlosťou. To len nie len o tom, že ten svet dostal k dispozícii AIčko, ale to AIčko sa učí každým novým akoby použitím. A tým, že to používa obrovské množstvo miliardy ľudí na svete, tak tým pádom tá inteligencia sa učí. A my vôbec nevieme predikovať, aký to bude mať dosah. A ja si myslím, že to nie je len Slovenskom, alebo slovenskými firmami, alebo slovenskými lídrami, ale že vôbec Európa bude mať obrovský problém a bude čeliť v podstate celkovo svetu, lebo my sme takí tí rigidnejší, alebo Európa je taká tá považovaná za taká staršia, rigidná, a nás môžu predbehnúť úplne iné kontinenty. A to bude výzva pre celú Európu, podľa mňa.
Sme pomaly na záver dnešného podcastu. My by sme tu sedeli podľa mňa hodiny, Juka, že by sme sa dokázali o tom rozprávať. Ja verím, že ešte k nám prídeš do štúdia a že príjmeš naše pozvanie. A možno tak na záver, čo by si odkazala našim poslucháčom? Našimi poslucháčmi sú podnikatelia, subjekty verejnej správy, sú to profesisti, ľudia, sú to aj tí lídri. Čo by si im odkazala?
Možno sa zamyslite nad tým, že či by ste chceli pracovať pod svojim vedením. Či by ste chceli pracovať vo firme, kde vy sami ste lídrom. Lebo robili mnohé štúdie o tom, že ako vynikajú úspešné týmy a ako vznikajú úspešné týmy. A to nie je o tých veľkých víziách, o veľkých veciach, ale to sú o tej ľudskosti, o tých maličkostiach. A preto sme dneska hovorili o tom leadershipe so srdcom. To sú tie úsmevy, toto sú tie ranné možno debaty na káve s tými zamestnancami, vedieť ich meno, vedieť vnímať, že majú nejaké problémy, alebo že môžu robiť chyby. Lebo my častokrát chceme mať bezpečné, alebo vytvoriť bezpečné a psychologické bezpečie, ale pri prvej chybe sme buď vyhodení, alebo sprnutí pred celým tímom, alebo podobne, a sa okamžite zničí celé psychologické bezpečie. Takže len vnímať, že aj oni sú ľudia, a že skôr sa ich pýtať, že prečo sa to udialo, alebo že ako by prispeli k tomu, aby sa to nezopakovalo. Že skôr aktívnym počúvaním a otázkami sa ich dopýtať, že čo je to podstatné. A nebojte sa k spätnej väzby, nebojte sa kritiky. Každá spätná väzba je obrovským darom. A prijímajte ju a počúvajte, že to vás naštartuje a to vás môže posunúť dopredu.
My sme dnes diskutovali na tému leadership s láskou očami Ivany Molnárovej. Našim dnešným hosťom, respektíve hostkou, bola Ivana Molnárová. Juka, veľmi pekne ďakujem, že si prišla sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dashofer.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a bolo to veľmi príjemné. Ďakujem.